Utrip cerkve v Sloveniji.
Dober dan želim. V današnji oddaji boste slišali o romanju skautov, nedelji svetniških kandidatov celjske škofije, o srečanju družin Aninega sklada, o načrtih koprske škofije za pastoralni dom v Strunjanu in pogledali bomo tudi k jutrišnjemu godu svetega Marka, apostola in pisca drugega evangelija. Vabljeni k poslušanju. Več kot 3000 slovenskih skavtin in skavtov je to soboto, 21. aprila, to je bilo pred nedeljo Dobrega pastirja in pred dnevom zemlje, porumalo k trim Marijinim božjim središčem, na Ptujsko goro, na Brezje in na Sveto goro. Povsod je bila ob 17. uri evharistična daritev za vse skavte, nekdanje voditelje, starše, prijatelje in podpornike. Tako so se slovenski skavtinje in skavti hkrati zahvalili drug za drugega ter za vsa doživetja in prosili, da bi znali slediti božji poti. Vseh udeležencev je bilo več kot 3000. Na Brezjah se jih je zbralo približno 1400. Somaševanje je vodil novomeški škof Andrej Glavan.
Lepo vas je videti, vesel sem neizmerno, ko vidim tako množico mladih, ki nosijo v srcu prave vrednote, ljubezen do Boga, ljubezen do narave, do zdravega druženja in zdrave, bi rekli, zabave, skratka, ki živijo zdravo in navdušeno in veselo.
Škof Glavan je pri pridigi povedal svojo zgodbo o pohodu na Triglav, ki ga je opravil pred 40 leti skupaj z mladimi, nato pa se osredotočil na geslo romanja Sledi, sledi.
Sled je treba najprej odkriti. Vi ste s pomočjo prijateljev, skautov, pa tudi duhovnikov morda, našli to sled skautstva in medsebojnega bratstva. Našli ste najmlajši bobri, bobrovke, volčiči in volkulice, vi, izvidniki in vodnice, ki stopate po sledi raziskovanja Božjega stvarstva, vi, vodniki in vodnice, ki v mladostni sledi stopate na pot odraslosti, in tudi vi, voditelji in voditeljice, ki ste to sled pokazali že mnogim mladim in skrbite, da se skautska sled sedanjim in prihodnim rodovom ne bi nikoli zabrisala in zgubila. Vesel sem, da v svoji iznajdljivosti in mladostni drznosti vi, skauti in skautinje, vedno znate poiskati pravo pot, pravo sled, kar v današnjem času ni enostavno. Prave skautske sledi namreč ne boste našli ob nenehnem gledanju takšnih ali drugačnih ekranov, tablic in telefonov. Prav tako pa se bo skautska sled izgubila, če ne boste sledili tistemu, ki ima najlepšo in najjasnejšo sled, Jezusu.
Škof Glavan je na to zbrane povabil k temu, da bi sledili sledi, ki je Jezus sam. In kako po njegovih besedah spoznati Jezusa?
Najprej ga spoznamo v Božjem stvarstvu, v naravi, ko občudujemo, ko skrbimo za in živimo v povezanosti z naravo, takrat stopamo po Božji sledi. V vseh lepotah narave in čudovitih trenutkih vaših srečanj pod zvezdnatim nebom, ob potoku, ob reki, na soncu ali v dežju, vse to je skautsko odkrivanje Boga. Jezusovo sled odkrivamo in sledimo, ko smo odgovorni za druge. Drug za drugega. Ko smo bratje in sestre med seboj, starejši za mlajše, vsakič, ko storite dobro delo, vsaj eno na dan, to mi je že od vsega začetka, odkar skaute poznam, najbolj simpatično pravilo ali vodilo, stopite svojo nogo v Jezusovo sled.
Zbrane je še povabil k temu, da poskušajo v svojih srcih najti sled Božjega klica.
Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
V Šentjakobu ob Savi je v soboto potekalo srečanje družin Aninega sklada. Zbrala so je več kot 300 ljudi, ki so se najprej udeležili svete maše, nato pa prisluhnili predavanju zakoncev Kociper na temo duhovne poti v zakonu. Ustanova je s tem dogodkom začela praznovanje 20-letnice delovanja, ki bo vrh doseglo jeseni. Več Alen Selihovič.
Sobotno srečanje, nad katerim so ves čas bdele sestre usmiljenke pod vodstvom sestre Ljubice Jozič, se je začelo sveto mašo v cerkvi svetega Jakoba, ki jo je daroval vizitator lazaristov Pavle Novak. V pridigi je dejal, da človek, ki je poln vere, lahko naredi neverjetne stvari, družine pa spodbudil z besedami, da so lahko velike pričevalke za vero in ljubezen.
Prav gotovo lahko računamo, da je to en od najlepših zgledov, ki jih lahko da neka skupnost, znotraj neke skupnosti, znotraj neke države, nekega naroda, da je družina tisto jedro, iz katerega potem prihajajo potem dobri državljani, in se mi zdi, da je to ena vrednota, ki je predvsej potisnjena v ozadje. Družina ima čudovito in seveda nedomestljivo vlogo v neki družbi, v neki državi, v neki skupnosti, in prav gotovo to bi bilo treba zelo podkrepiti, pokazati, da je to resnično nekaj dobrega, nekaj čudovitega, kjer sej smo mi vsi prav gotovo izhajamo iz neke družine, ki nam veliko pomeni, ne samo za neko obdobje, takrat, ko smo odraščali, ampak tudi potem. In to vračanje v svojo družino, v brate, sestre, starše, kdo jih še ima, je res nekaj čudovitega. In to prav gotovo se danes zgublja, ko se človek hitro zgubi v svojih zaprtih prostorih, pa se znajde v neki izolaciji, kar pa ni dobro. In prav gotovo je za spodbujati vrednoto družine, pomembnost družine, ki vzgaja, ki formira odrasle osebnosti.
Ustanova Anin sklad že 20 let povezuje družine z več otroki, mogoče da to poslanstvo Aninega sklada.
Se mi zdi, da je ta pobuda bila narejena v pravem času in da je zelo koristna danes. Kjer številčne družine niso, danes niso tako predvsem dobro gledane, če tako rečemo, oziroma vsak se sprašuje, zakaj. In po drugi strani pa vemo, da je ravno to, kar lahko mi naredimo, ali pa kar v družinah, kar se v teh številčnih družinah dogaja, da posredujejo življenje in da so potem te številčne družine tudi nek pogled v bodočnost, v prihodnost. Se pravi, vsi ti otroci, ti mali otroci v teh vseh številčnih družin bodo nekoč pomembni za prevzemanje raznih vlog in seveda lahko je tudi ta zgled Anjinega sklada, kar jim bo potem omogočilo, da bodo tudi sami videli potrebo in zahtevo drugih. Mi smo dobili pomoč, mi vemo, da bomo lahko drugim pomagali in jih spodbujali.
Je dejal odhajajoči provincial Lazaristov Novak, ki ga bo na tej funkciji zamenjal nedavno imenovani Franc Rataj. Predsednica uprave ustanove, ki podpira družine z več otroki, Marija Štrbenc, je dejala, da so družine z več otroki pri naše vedno preveč stigmatizirane, ter dodala, da odločitev za več otrok prej negativno kot pozitivno sprejeto. Srečanje v Šantjakobu in tudi poletno v Dolenskih Toplicah je dokaz, da so družine z več otroki dar za narod. Nikakor ti družine ne bi smele biti stigmatizirane, še več zasramovane. Pogosto jih okolica ne sprejme ali pa se do njih obnaša očitojoče. Veselje, ki ga je videti pri več kot 450 družinah, ki imajo skupaj več kot 2200 otrok in so vključene v Anin sklad, daje upanje, da vse ni tako slabo kot sprva zgleda. Družine se na tovrstnih srečanjih spodbujajo in opogumljajo. Te matere in ti očetje so lahko marsikomu zgled, je dejala Štrbenčeva, ki v luči bližajočih se državnozborskih volitev politične stranke in liste poziva, da naj bodo v svojih programih usmerjene k družinam in ustvarjanju pogojev, ki družinam dajo varnost in upanje. Da vendarle politika ni samo orodje močnejših, ampak sredstvo za doseganje skupnega dobrega za vse. Brez tradicionalne družine narod ne bo obstal in si tega tudi ne predstavljam, zato je naloga politike in vseh, ki skrbijo za blaginjo naroda, da ustvarjajo pogoje, ki bodo družinam omogočili dostojno življenje, je dejala Marija Štrbenc in opozorila, da kljub vse manjšim donacijam in prispevkov dobrotnikov mesečno z denarno pomočjo pomagajo približno 120 družinam.
Ob teh dogodkih, ob naših srečanjih družina Anjinega sklada se mi vedno znova in znova, bom rekla, porodi neka želja po vedno znova in znova prošnjah dobrotnikov, da podpirajo tako in drugače družine Anjinega sklada in družine nasploh. Namreč za naše družine in za odnose v družinah je treba tako moliti, kot tudi jih podpirati materialno. In če imamo oči odprte in seveda tudi roke in dlani odprte, to zmoremo. Nekateri malo več, nekateri malo manj. Zato res iskrena hvala prav vsem dobrotnikom, ki na kakršen koli način pomagajo, prispevate, podpirate duhovno. Hvala vsem, ki se nam pridružujete ob sredah pri molitvah za naše dobrotnike, tako za pokojne kot za nove dobrotnike in res vabilo še naprej.
Maši je sledilo predavanje za starše zakonca Lidija in Jožeko Ciper sta spregovorila o duhovni poti v zakonu. Gre za novo pot do ljubezni s pomočjo poslušanja ob svetem pismu in z iskanjem Boga v konfliktih. Oba sta imagoterapeuta in imata evropsko diplomo iz psihoterapije. Lidija dela kot individualna in partnerska terapeutka, Jože pa kot psihiater v Radencih. Imata 3 otroke in 2 vnuka.
Gospa in gospod Kociper, kako pomembna je pri zakoncih ta duhovna nota, skrb za duhovnost?
Meni se zdi, da je to dokaj podobno kot skrb za odnos, da sta te stvari pravzaprav med sabo povezani. Da, če se, kaj z vimi dva z možem, dobro razumema, če sem jaz stiku z njim, sem tudi veliko lažje stiku z Bogom. In je moja molitev do Boga dost drugačna, če znam moža poslušati ali pa če sem jezna nanj.
Jaz bi rekel, da gre pravzaprav za več stvari, da vsak prinese v zakon neko svojo duhovnost, pol pa s časoma iz vsak iz svojih dialektov oblikuje neko skupno govorico, kak pol naprej, ker nimava druge možnosti, kot da si izbereva eno pot. Magari je paralelna, ampak najdeva neko križanje med najnimi glavnimi poudarki duhovnimi ali pa temi vrednostnimi.
Kaj bi podbudila oziroma predlagala staršem, tudi staršem z več otroki, pa nasploh staršem pri tej duhovni rasti, kako ne rastejo skupaj?
Meni se zdi tisto, kar je bistveno, da se naučimo poslušati. Vtihniti, ko govori drug, mu iti nasproti, ga res slišati se tu odpirati in si upati povedati tisto, kar je boleče, ker običajno se za našim najbolj grdim vedenjem ali obnašanjem skrivajo pravzaprav lepe stvari, lepe in občutljive. Tako da bolj to, skrb za pogovor, ker se mi zdi, da je potem tudi ta prostor med nama drugačen, če se mi dva pogovarjava, če sva iskrena. In se mi zdi, včasih pa dobro že skupaj molic, magar za najin odnos, zato da naj bo ko čisti, pozdravi in je to ena stvar, ki naj jo povezuje, ki naj daje skupno moč, skupni interes, posebno takrat, ko smo malo narazen.
Jaz mislim, da skrb za otroke pravzaprav lahko uresničiva samo, če mava oba dva medsebojni odnos dober, da so otroci pravzaprav, jaz bi tak banalno rekel, bolj pretlaga, ki jo morava pripeljati od tu do tam. Ne celo življenje, ampak pač spremljati na tem obdobju, ki je rezervirano predvsem za naju dva in če mi dva odpovedujeva oziroma da nama poslušanje ne teče, če živiva mi dva vsak sebi, potem tudi dost otrok ali malo otrok nič ne pomeni.
Sta za Radio Ognjišče dejala Lidija in Jože Kociper. In kaj srečanje pomeni mami Branki, ki ima 8 otrok?
Kaj pomeni srečanje, da se dobivamo tukaj kot družine? Da to je v redu življenje, ker imaš dost otrok, ne? In pol imaš pa še vnuka, ne? Tako da je kar lušno, ne? Ker da se povno hiša družin. Vse zmeni, ki dogaja, ne?
Mama 12 otrok Klementina pa je o srečanju poudarila.
To vrstna druženja so mi všeč zato, ker se srečamo isto misleči, ker si tudi ne samo na srečanjih, ampak tudi na splošno v življenju stojimo ob stran. Recimo, ne vem, ali v molitvi, ali ne vem, pridejo kakšne težave, pa se pogovarjamo, pa ti je lažje, ne? In zato prav res sem vesela, dan in sklad prirejati razrečanja, da smo lahko skupaj.
Otroci in mladine so se v času predavanja udeležili delavnic, na katerih so oblikovali različne izdelke, predvsem so v ospredje prišle njihove ročne spretnosti. Sicer pa poletno srečanje pripravljajo 22. julija v Dolenjskih Toplicah, Dan in sklad pa letos bo obeležil tudi 20 let delovanja, to pa bo 3. septembra, ko predvidevajo slovesno svetomašo in priložnostni koncert.
Utrip cerkve v Sloveniji.
Prisluhnimo prispevku, ki ga je pripravila novinarka Petra Stopar.
Celjski škof monsignor Stanislav Lipovšek je v podružni cerkvi svete Marije v Nebovzete v Celju daroval svetomašo na nedeljo svetniških kandidatov škofije Celje. Ob 75. obletnici mučeniške smrti Izidorja Završnika ter na nedeljo dobrega pastirja in molitveni dan za duhovne poklice. V nagovoru po evangeliju je vse to povezal in spomnil na mučeniško smrt svetniškega kandidata Izidorja Završnika.
Danes, na nedeljo dobrega pastirja in na škofijski dan posvečen našim svetniškim kandidatom, smo slišali Jezusovo besedo: jaz sem dobri pastir, ki da življenje za svoje ovce. In 10. marca leta 43 je naš Izidor Završnik dobesedno uresničil to Jezusovo besedo in dal življenje za mladega sojetnika. In zato smo danes tukaj. Marijini cerkvi. Zakaj Marijini cerkvi? Mogoče vsi ne veste. Tu zraven je bil stari piskar, kjer je zdaj zapor. Tu je bil Izidor dvakrat zaprt in mučen. Veste, kaj se to pravi, če ti trske zatikajo za nohte, zabijajo za nohte in te za noge obesijo na strop in vse drugo, kar so znali. In potem so ga izpustili, da bi njim služil, to ni hotel, so ga znova zaprli. In potem predstavili v Maribor, kjer je potem 10. marca prišlo do tega dejanja. Nad duhovnih star komaj 26 let gre smrt za mlajšega fanta Franca Žvana iz Hoč. Danes smo se zbrali tu v Marijini cerkvi, da bi se zahvalili našemu slovenskemu Maksimilijanu Kolbeju. Saj vemo, da imajo Poljaki tudi podobnega pričevalca, ki pa je v Auschwitzu 14. augusta leta 1941 dal življenje za družinskega očeta Gojavničeka in namesto njega šel v celico smrti. In ko smo bili v Rimu, škofje na Adlimina, nas je prefekt kongregacije za deve svetnikov opozoril, da imamo mi Slovenci tudi svojega Maksimilijana Kolbeja in nas je poprašal, kako je z njegovim procesom za beatifikacijo. In zato smo tudi danes tukaj. Poljaki, vemo, se svojemu rojaku Maksimilijanu Kolbeju oddolžili primerno in poskrbeli, da ga je papež Pavel VI. 17. oktober leta 1971 v Rimu razglasil za blaženega, sveti papež Janez Pavel II. Pa 10. oktobra 1982 za svetnika.
Ob tem se je škof Lipovšek zahvalil patru Metodu Benediku, vodji tega postopka, hkrati pa pozdravil sorodnike mučenca in delegacijo Slovencev iz Zagreba. Kot je dejal, nas pričevalci skupaj z Izidorjem Završnikom vabijo k novemu začetku na vseh ravneh našega krščanskega življenja, tudi k naši molitvi za beatifikacijo mučencev.
Ognjišče poslušate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Za nami je nedelja dobrega pastirja in svetovni molitveni dan za duhovne poklice. O pomenu molitve smo že govorili v naši prejšnji oddaji, kaj pa je poleg molitve še potrebno za odkrivanje Božjega klica in za razločevanje, nam je še povedala sestra Štefka Klemen iz Centra za duhovne poklice na Škofije Maribor.
Molitev je temeljna, bistvena, vendar ni zadosti. Vabimo različne skupine, od otrok, mladih, zakoncev, biblične skupine, najrazličnejše druge sodelavce v župniji, da o temi poklicanost tudi razmišljajo, da je to tema, ki, o kateri ta teden razmišljajo, berajo, se pogovarjajo, pa ne samo ta teden. Ta teden je priložnost, da se tega globlje zavemo in da to potem tudi v vsakdanjem življenju bolj živimo. Poleg tega je ta teden klic, ne samo, da razmislimo o svoji poklicanosti, kako jo živimo, zakonci svojo, duhovniki svojo, mi posvečeni svojo, da to razmislimo in bolj polno zaživimo, ampak tudi, da spoznavamo različne poklice drug drugega, bistvo, identiteto posameznih teh poklicov, ker če smo mi eno telo, eno Jezusovo telo, mi moramo poznati drug drugega in če hočemo mladim pomagati, da se bodo odločili, kam jih Bog kliče, mi moramo poznati te poklice, bistvo, da jim bomo lahko pomagali razločevati, zaznavati, kam jih Bog kliče, kje je njihovo mesto. Če tega ne poznamo, jim težko pomagamo. Poleg tega lahko v tem tednu tudi kakšen oratorijski dan, ki bo pomagal poklice za duhovništvo posvečeno življenje, misijonski poklic, tudi poklic v družinsko življenje, bolj spoznati, bolj z veseljem zaživeti ali pa kakšne delavnice. Poleg tega se mi pa zdi pomembno, ni dovolj eno takšno enkratno v tem tednu poznavanje, različne programi, dogodki, ki nam pomagajo ozavestiti, ampak tudi spremljanje otrok, mladih, družin, da bi vedno globlje razumeli pomen poklicanosti in vedno bolj lahko odgovarjali na Božji klic, na Božje nagovore, ki nam jih vsak dan znova, ki smo jih deležni vsak dan znova.
me spremljaš, vem, da me vodiš, ko hodim za tebo.
To in pesem Za teboj, Radio Ognjišče, spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji in zdaj gremo na obalo. Prisluhnimo prispevku novinarke Petre Stopar.
Škofija Koper pripravlja prenovo pastoralnega doma v Strunjanu, ki bo namenjen duhovni in kulturni oskrbi obiskovalcev. Dom so frančiškani dogradili sredi prejšnjega stoletja, stoji pa ob cerkvi Svete Marije od prikazanja, ki je pomembna istrska božja pot. Prvotna cerkvica je na Strunjanskem griču stala že okoli leta 1200. Najpomembnejše leto v zgodovini Strunjanskega svetišča pa je leto 1512, ko se je v noči med 14. in 15. avgustom čuvajema vinogradov prikazala Marija. Po tem dogodku se je cerkev preimenovala v Sveta Marija od prikazanja in kmalu postala pomembna istrska božja pot, ki se je priljubila vsem, tudi oddaljenim romarjem in obiskovalcem. Cerkev so v prejšnjem stoletju upravljali frančiškani, najprej italijanski, nato slovenski, in sicer vse do leta 2014, ko je upravo župnije znova prevzela škofija Koper. Koprski škof Jurij Bizjak je na četrtkovi novinarski konferenci o potrebi po obnovljenem pastoralnem domu v Strunjanu dejal.
Atrijska stavba ob cerkvi v Strunjanu je bila pod upravo italijanske province dograjena leta 1926. To je ta, ki bo zdaj spremenjena, torej popravljena, obnovljena v pastoralni dom. Bila je zgrajena kot romarska hiša in prenočišče za romarje, ki so prihajali tudi z bolj oddaljenih krajev. Zdaj, število romarjev in pohodnikov tudi v današnjih časih ponovno narašča. Pomale, tako. Še bolj pa se po vsej škofiji krepi število različnih župnijskih in škofijskih pastoralnih teles in skupin, ki tako za svoje izobraževanje in izpopolnjevanje, kakor za dopust in razvedrilo, potrebujejo ustrezne prostore. In zato je v škofiji in na škofiji dozorel sklep, da to stavbo, nekdani romarski dom, obnovimo kot pastoralni dom za duhovno in kulturno oskrbo obiskovalcev. In naziv, naslov tega doma bo Morska zvezda. Stella Maris, ker je nekako se prilega temu kraju. Z različnimi vsebinami.
Krovna struktura vse prenove bo Zavod Sveti Hieronim, je v nadaljevanju pojasnil generalni vikar škofije Slavko Rebac. Nato je predstavil dejavnosti, ki jih bodo v pastoralnem domu izvajali.
Najprej podpora verskim obredom za župnijo, zlasti o praznikih. Te hiše nikakor nočemo iztrgati. Župnije ostaja tam, in zato je prva naloga, da nudi podporo župniji. Brez tega ni pravzaprav nič. Potem podpora romarjem v romarski cerkvi. Tukaj že širimo. Se pravi, župnijska cerkev je za domačine, strunjančane, domača cerkev, ampak hitro postane romarska cerkev za ljudi, ki iz vseh koncev Slovenije pridejo. Tudi oni so dobrodošli. In ta struktura bo pomagala, da jih bomo imeli kje sprejeti, morda malček tudi pogostiti, da se bodo oni lahko oddahnili, morda tudi prenočili kakšen dan. Da to ne bo nujno vezano samo na romanje za nekaj ur, ampak lahko postane tudi nekaj dnevno romanje. Potem agape. ta značilnost krščanskega občestva, da se po enem bogoslužju, po nekem liturgičnem dogodku ne razbežimo vsak na svoj konec, ampak da dejansko kot prijatelji, kot bratje, sestre ostanemo še nekaj časa skupaj, damo na mizo to, kar smo prinesli iz svojih nahrbtnikov, ali pa naročimo nekomu, ne nekaj prinese, ali nekje kupimo in dejansko med seboj tudi pomalcamo se pogovorimo ob tistih dogodkih verskih, ki so župnijskega ali pa tudi širšega pomena. Potem pa duhovne vaje. Duhovne vaje, ki jih bomo izvajali tako v okviru Zavoda svetih Jeronim, kakor bomo s to strukturo, s to hišo, pravzaprav nudili tudi priložnost, da skupine, ki imajo svoj program, pa želijo samo prostor v enem lepem, prijaznem, mirnem okolju, lahko pridejo, bodo lahko prišle v to hišo in bodo tukaj imele svoje duhovne vaje. Potem pa priprava na prejem zakramentov, spet zelo pastoralna dejavnost. Tukaj na istrskem pastoralnem območju pravzaprav v škofiji ne razpolagamo z nekimi zelo velikimi, pa zlasti ne zelo izdelanimi objekti, ki bi omogočali eno tako res kvalitetno pripravo na prejem zakramentov, recimo v stilu duhovno-pastoralnih seminarjev za zaročence, ki se pripravljajo na zakon, srečanja staršev, ki želijo krstiti svoje otroke, katehumeni, se pravi odrasle osebe, ki iščejo pot v viro, da ni vse samo tečaj v neki učilnici, ampak da bi s tem ponudili dejansko možnostnega takega duhovno-pastoralnega seminarja. No? To potrebo že čutimo in smo prepričani, da se bo tudi z vidika pričakovanja odraslih ljudi če dalje bolj porajala. Potem pa srečanja za različne sodelavce iz vse škofije. Škof, čisto preprosto, recimo želi skupaj zbrati predstavnike župnijskih pastoralnih svetov. Prva skrb je, kje bomo to naredili in vedno pravzaprav nekje gostujemo, iščemo, pridemo sem, pridemo tja. Tukaj bomo imeli dom, hišo, ki upajmo bo res dom, to si želimo, da se bodo tudi ti naši sodelavci po župnijah, laiki in duhovniki, pravzaprav tukaj počutili doma, ko pridejo na eno tako srečanje, recimo ključari, gospodarski svet in tako naprej. In seveda tudi sami duhovniki, spravi seminari, usposabljanje za duhovnike, naše, iz naše škofije in seveda tudi iz cele Slovenije. Tudi ta popraševanja pravzaprav že so. Recimo duhovniki iz drugih škofij radi pridejo na morje, pa bi tukaj preživeli kakšen dan v enem okolju, ki bo tudi zanje ugodnost tega vidika, da je zraven cerkev, da lahko mašujejo, da imajo možnost moliti, da ne gre samo za izobraževanje, ampak tudi za eno tako osebno duhovno poglobitev. S pastoralnimi dejavnostmi se tesno prepletajo vzgojne, usposabljene za animatorje, skupna bivanja različnih skupin. Prej sem omenil duhovne vaje, ma imamo tudi številne skupine, ki ne pridejo prav na duhovne vaje, v tem smislu bi res črpali iz svetega pisma in razli, ampak želijo pa nekje skupaj bivati, pa izkusiti to tak krščanski stil življenja. Biti skupaj, se pogovarjati o neki temi, ta dom bo to omogočal. Pa tudi prostočasna druženja za različne generacije. Stari starši, svojimi otroki, svojimi vnuki recimo, za kakšen dan, več dni, vikend, družinski dnevi, kakšni svetovalni tečaji, predavanja, delavnice, torej res te različne oblike dejavnosti, ki sodijo v vzgojo človeka, ne mislimo samo mladega, ampak skušamo gledati vzgojo kot en tak vseživljenjski proces. Potem so počitniške dejavnosti, tudi mimo teh ne moremo, oddih za duhovnike, oddih za župnijske sodelavce in tudi v škofiji imamo nekaj zaposlenih ljudi, nekaj dela tukaj na škofiji, imamo zaposlene v škofijski Karitas, v škofijski gimnaziji Vipava, se pravi v teh ustanovah, ki so škofijske, pa bi morda lahko njim, njihovim družinam, z enim takim objektom ponudili priložnost nekakšen, recimo temu sindikalni počitniški dom. Se pravi, eno priložnost za oddih spet v enem okolju, ki jim je vrednostno zelo blizu. In pa seveda, počitnice za organizirane župnijske skupine. Potem imamo veliko popraševanje iz cele Slovenije, pravzaprav župnijske mladinske skupine, ministranti, pevski zbori, mladinski, odrasli si želijo takih prostorov.
Je še dejal Rebec in poudaril, da bodo v domu dali prostor tudi seminarjem in delavnicam, ki bodo v skladu z načeli krščanskega nauka in cerkve, pa tudi gledališkim ali filmskim predstavam. Imajo tudi nekaj večjih sob za bivanje družin, ki pridejo na oddih, s čimer so povezane gostinske dejavnosti za udeležence različnih programov, pa tudi za mladoporočence, ki si poročne zaobljube izrečejo v tamkajšnji cerkvi. Več o samem poteku in financiranju prenove pa v nadaljevanju oddaje. O poteku in financiranju prenove pastoralnega doma Morska zvezda v Strunjanu je na novinarski konferenci v Kopru govoril škofijski ekonom Tihomir Busija. Vsa dela naj bi bila končana do prihodnje velike noči. O sredstvih za financiranje je dejal.
Načrtovani stroški so pokriti iz različnih virov. Osnovni prihodek za izvedbo te investicije je prodaja zemljišč, katere ima v posesti in v lasti škofija Koper. En del teh sredstev načrtujemo iz darov dobrotnikov, tako kot so nam pomagali v vseh dosedanjih projektih. In en del načrtujemo iz pomoči župnij. V številkah to pomeni tako. Celotna investicija bo nekje približno 1 700 000 evrov. Pogodba za gradbena in obrtniška dela je sklenjena s podjetjem Kolektor CPG. Njim smo zaupali ta dela v znesku 1 100 000 evrov. Strojne inštalacije in elektroinštalacije smo trenutno v fazi pridobivanja ponud, ocena je 600 tisoč. Tako da iz tiste omenjene prodaje na samem začetku bi pokrili samo sa gradbena in obrtniška dela. Za inštalacije in vse ostalo pa bi zbirali iz tistih sredstev, ki sem jih omenil. Želimo si, da bi po tem uspešnem končanju tega projekta pristopili tudi obnovi župnišča za našega župnika, ki je zdaj v skoraj, lahko rečemo, neprimernih prostorih.
Generalni vikar Slavko Rebec je na to odgovarjal še na vprašanja novinarjev, ki jih je zanimalo, kakšna bo cena bivanja v domu, kakšne so zmogljivosti in kako bo dom zaposloval.
Da bi vam zdaj lahko postregel z eno ceno, pa rekel, penzion bo toliko evrov, tega ne morem. Seveda je potrebno narediti kalkulacije. In ko bo šla gradnja k koncu, bomo začeli odgovarjati pravzaprav na ta vprašanja. Tako kot smo delali v gimnaziji in v Petrovem domu, ker sta dva taka velika projekta, zaposlovanje bo šlo postopoma. Zavod sam na sebi mora imeti direktorja, ki je operativni vodja zavoda. Hiša kot taka bo verjetno potrebovala hišnika. Ali bo lahko v prvi fazi ta hišnik tudi kuhar, ali bo takoj potrebno, že na začetku, ko se bo program začel polniti, zagotoviti celotno ekipo v kuhini, tega ne vemo. Odprti bomo tudi zato, da morda zaposlimo pogodbeno, tako kot je seveda ta izkušnja tukaj na obali. Ne? Vsekakor pa želimo sodelovati z vsemi, ki bodo zaposleni korektno in fair in čistih računov. Za kar si prizadevamo tako v škofijski gimnaziji Vipava in Petrov dom, torej to sta dve ustanovi, taki, kjer naša škofija največ zaposluje in tam imamo dejansko največ zaposlenih. No, in lahko rečemo, da ni čez zakonsko predviden rok nobenega zaposlenega za določen čas. Skušamo biti korektni. Ne? Je pa seveda ta napetost, tudi sam sem jo v Vipavi doživljal vedno. Ne? Delodajalec mora nekje zbrati denar za plače, te pa vemo, vsak bi več, to je jasno. Ampak mislim, da se z nekim poštenim, korektnim odnosom da dogovoriti, da je zadovoljstvo na obeh straneh. No. Tako da postopno in pa tudi te dejavnosti, kot sem dejal, ne bodo vse prvi dan tekle. Ne? Se pravi, lahko nastanimo en avtobus odraslih oseb, s tem, da ni treba, da so vsi 100% v dvoposteljnih sobah. Je tudi kakšna enoposteljna možna. No? Te zmogljivosti so pravzaprav omejene z obstoječo arhitekturo. Ponavljam pa, te družinske sobe, tako imenovane, bodo pa mogočile potem še nekaj več. No? Tako da zdaj 56 je trenutno ležišč, ne? 56 je postelj. Ja.
Rebec je še poudaril, da z obnovo doma sledijo potrebam ljudi, zlasti po duhovni rasti, in da se bo takšen objekt v prihodnosti izkazal za zelo dobrodošlega.
Jesus.
Ognjišče, utrip cerkve v Sloveniji.
Pred nami je god svetega Marka, apostola in pisca drugega evangelija. Po izročilu naj bi bil učenec apostola Petra, najverjetneje tudi njegov prevajalec. Rodil naj bi se v Palestini leta 20 po Kristusu, umrl pa naj bi v drugi polovici prvega stoletja. Vsak od štirih evangelistov ima svoj simbol, s katerim ga upodabljajo. Markov simbol je lev, motiv pa se navezuje na zapis iz knjige Razodetja, ki govori o štirih živih bitjih, ki Bogu dan in noč pojajo slavo. Leva, zver, povezujejo z Markom, ker se njegova pripoved začne z delovanjem Janeza Krstnika v puščavi. In kip svetega Marka z levom najdemo tudi v župnijski cerkvi svetega Marka niže Ptuja, ki je minulo nedeljo obhajala zunanjo slovesnost praznika. Jutri zjutraj pa se bodo farani pred mašo udeležili procesije ob svetem Marku. Slovesno sveto mašo je v Markovcih v nedeljo daroval odhajajoči inšpektor salezijancev Janez Potočnik, o zgledu svetega Marka pa je za naš radio spregovoril tudi domači župnik Janez Smavčec. Tudi o tem Alen Salihovič.
Sveti Marko velja za utemeljitelja knjižne vrste imenovane evangeliji. Zapisovanje pripovedi o Jezusu Kristusu zavestno vključil v katehesko izročilo, saj želi bralca pripeljati do kontemplacije križanega Boga, ki je ljubezen. To je evangelij, kar pomeni dobra novica, ki odstrani vse podobe Boga, ki si jih človek od nekdaj izmišlja ali se jim odreka, so ob godu svetega Marka zapisali na spletni strani katoliške cerkve. Nas pa je v Markovcih zanimalo, kako živo je sporočilo svetega Marka še danes. Salezijanec Janez Potočnik je dejal.
Torej, prvič sem v tej župniji Markovci niže Ptuja in ko sem že prihajal in videl, kako se zbirajo ljudje in te navade, vaške navade, vidim, da je tukaj v tej župniji oziroma v tem kraju prav izročilo svetega Marka in žegnanje in župnijski vaški praznik še zelo živo. Ljudje dajo veliko na to in to se mi zdi izredno pomembno, da znajo ljudje slaviti svoje zavetnike, župnijske zavetnike, saj je to na nek način res skupen družinski praznik. Drugo, kar se mi pa zdi izredno pomembno, prav ob svetem Marku, o katerem sicer vemo zelo malo, ampak se mi zdi prav to zelo pomenljivo, kar sem podaril tudi pri pridigi, da je Marko srečal Kristusa v bistvu ob apostolih. Ob njihovem oznanevanju, ob njihovem spremljanju je poslušal o njem in to, kar je slišal, potem tudi zapisal. In zdi se mi, da je to sporočilo tudi za nas. Ni nujno, da smo ne vem kaj doživeli ob srečanju s Kristusom ali da smo njega osebno srečali, tako kot recimo apostoli, ampak pomembno je, da če kaj slišimo o njem, da si tudi to mi vzamemo k srcu, da poskušamo to živeti in da poskušamo potem to, kar smo slišali o drugih, tudi posredovati naprej.
Torej je sporočilo evangelija močno vsak dan in je potrebno to živeti. Tudi danes, če mogoče še povežemo nedeljo dobrega pastirja.
Gotovo, da sporočilo evangelija slišimo sicer dan za dnem, nedeljo za nedeljo, pa si ga nekak dostikrat ne znamo vzeti k srcu. Ampak je sporočilo zelo živo, še zlasti tudi današnje nedelje, nedelje dobrega pastirja, ko smo res vsi povabljeni, da bi se zavedali odgovornosti za cerkev, v kateri smo. Nismo eni na eni strani, drugi na drugi strani, eni bolj odgovorni, drugi manj, ampak v obnedelji duhovnih poklicev je prav, da se zavemo, kako je vsak glas, vsaka molitev, vsaka žrtev zelo dobrodošla za tako zvestobo in svetost tistih, ki smo že na poti, kot tudi za moč tistim, ki jih bo kliče v odločanju za duhovni poklic.
Marko je bil doma iz ugledne jeruzalemske družine. Njegova mati naj bi bila lastnica hiše, v kateri se je po gospodovem nebohodu zbirala prva krščanska občina. Iz tega se da sklepati, da je bila v Markovi hiši obednica, kjer je Jezus na veliki četrtek obhajal zadnjo večerjo. Po svojem bratrancu Barnabu se je Marko leta 44 po Kristusu seznanil z apostolom Pavlom. Po mučeniški smrti apostola Pavla je Marko postal samostojen. Zgovorjeno in pisano besedo je oznanjal, kar je slišal. Umrl je mučeniške smrti po pričevanju Evzebija iz Cezareje najverjetneje v Aleksandriji, odkoder so njegove relikvije kasneje prenesli v Benetke in njemu v čast v 11. stoletju tam zgradili veličastno baziliko. Legenda trdi, da naj bi apostol Marko med delovanjem v Ogleju tedanji metropoli Severnega Jadrana imenoval prvega škofa svetega Mohorja. Iz Benetke in Ogleja se je njegovo češčenje razširilo tudi v naše kraje, tako so nam posebej ponosni v župniji sveti Marko Niže Ptuja, ki so v minulih dneh praznovali tako občinski kot tudi župnijski praznik. Župnik Janez Maučec.
Ja, zdaj tisti, ki poznamo njegov evangelij, seveda je to beseda, ki je on zapisal, potem za nas, ki smo nekako pod okriljem svetega Marka, pod njegovim varstvom, nekako čutimo posebej tudi naša župnija, ne nazadnje sveti Marko je tudi priprošnik za delo, za lepo vreme, za vse to in nekako skozi vse leto tudi občutimo, da je res ta roka tega svetnika prisotna. Drugače pa na sveti Marko, če ne, drugače vsako leto ob žegnanju, farnem žegnanju poveže, združe. Ljudje znajo tudi priti skupaj, če ravno danes nam tega primankuje, se potem poveselite in seveda se tudi zahvaliti, ker ne nazadnje vsaka sveta maša je zahvala in verjetno vsak, ki prije v našo cerkev, posebej ob godu svetega Marka se ima zakaj zahvaliti in to vedno znova želimo tudi z temi slovesnimi pridigari, ki vsako leto povabim, leto se bil to moj sošolec Janez Potočnik, da nas nagovorijo, spodbudijo in seveda ukrepijo tudi z Božjo besedo za naprej.
Gospod Janez Maučec, vsako nedeljo spremljamo neposredne prenose svetih maš, tako na radio Slovenije kot na radio Ognišče. Kaj pomeni ta prenos? Prihodno nedeljo bomo namreč prav ta neposredni prenos spremljali iz vaše župnijske cerkve, župnijske cerkve svetega Marka. Kako nas lahko ta prenos svete maše poveže? Predvsem bolne ostarele.
Nekaj let nazaj smo že imeli taki prenos, ampak zdaj je verjetno odgovorno še večja, ker še več se od nas zahteva. Ne nazadnje ta prenos gre nenaravno prav po celi Sloveniji, ampak ogromno ljudi nam bo prisluhnilo. Zato so seveda tudi te priprave v teku. Sam župnik mora se malo za pridigo pripraviti, tako da resno govorim vse ljudi, ne samo te naše farane, ki imam takrat v cerkve. Potem tukaj so seveda tudi potem bolnike, tisti, ki bi vsako nedeljo verjetno radi bili z nami ali pa so bili pred leti redne obiskovalci svete maše, pa jih ni, tudi njih bom poskušal nagovoriti. Drugače pa tudi ta maša po radiju je neko priznanje za našo župnijo, tudi pevski zbor sam se še bolj intenzivno pripravlja na ta prenos. In seveda želim, da bi bila ta sveta maša iz naše župnije res tudi priložnost, da je nam prav promocija naše župnije, ker evangelij, Božja beseda se vsaki cerkvi oznanja na enak način, vendar v naši cerkvi pa je fajn.
In res je bilo fajn že v nedeljo ob praznovanju godu svetega Marka v Markovcih. Pri maši bo torej v nedeljo prepeval mešani cerkveni pevski zbor sveti Marko, ki bomo prisluhnili tudi sedaj s pesmijo Markovska, ki velja za neke vrste himno svetemu Marku, avtorjev Daniela Tementa, Silve Meznereč in Božene Galun, Kličemo Leše, sveti Marko, prosi za nas.
Vse za danes, drage poslušalke, dragi poslušalci, za pozornost se zahvaljujemo Petra Stopar, Alen Salihovič in Matjaž Merljak. Vse dobro do prihodnič in z Bogom.
Na radiju Ognišče ste poslušali oddajo Utrip cerkve v Sloveniji. Na sporedu je ob torkih 5 minut čez 17, ponovitev ob sredah ob 24. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognisce.si.